Святы Отец прызначыў сёння апостальскім нунцыем ва Узбекістане арцыбіскупа Чалістіна Мільёры. Ватыканскі дыпламат італьянскага паходжання з 28 мая 2016 года з'яўляецца прадстаўніком святога пасаду ў Расійскай Федэрацыі. На дыпламатычнай службе апостальскай сталіцы арцыбіскуп Мільёры працуе з 1980 года. Сваё служэнне ён нёс у Анголе, ЗША, Егіпце і Польшчы. Працаваў у дзяржсакратарыяце, выкладаў у папскай касцёльнай акадэміі, структуры, якая рыхтуе дыпламатычных прадстаўнікоў святога пасаду. Арцыбіскуп Мільёры быў пастаянным назіральнікам апостальскай сталіцы пры Савеце Еўропы ў Страсбургу і пры АН у Нью-Йорку. У перыяд з 2010 па 2016 год займаў пасаду апостальскага нунцыя ў Польшчы, валодае італьянскай, французскай і англійскай мовамі.